Abenduaren 6tik 15era bitartean BBK Mendifilm Bilbao Bizkaia Festivala ikusikai ikusteko moduan izango dugu. Osta bere, 17. edizioa daueneko 2024 honetan eukingo duguna eta urteroles. Nazioarteko estreinaldiak izango dira, Euskal Herriko ekoizpenak, mainguruak, erakusketak eta bar luzea. Eta horren barri emoteko, Aitor Helduaien Mendifilmeko komunikazio burua daukagu geuaz. Aitor, egunon.
Berdin, egunon, Afre.
Ondo etorri.
Eskerrik asko.
Zeintzuk nobedade edo izen propio dakars sasoi barri honek, Mendifilmaren 17.
Tokiek, asteko eta ben, dakarte berrikuntza, Euskaldunan Bilbaon, oinarrituko dugulako inaundi batean aurtengo jaialdia, eta noski, hain kutsuna dugun, eta ben Bilbon asera-aseratik, 2012 azkeroztik, oinarriko kanpaleku edo kanpaleku nagusi izan dugun baita ere, BBK aretoa. Bi horietan jardungo dugu, asteburuetan, hau da, hilaren 6tik 8ra bitartean gehi urrengoan 13-14 horretan Euskaldunan, eta aste barruko lau egunetan, astelenetik ostegunera bien bitartean, ba, BBK aretoan. Noski, hori aretoak zein izango diren, kanpaleku nagusiak, jomuga, jendearentzat, mendi zale entzat, baina gero hortik aurrerakoan, ba, berrikuntza pare bat bai azimartu nahi ditudanak, bata aurten eta alako batean hainbeste urtetan amestutako hori gauzatu egingo dugula, da, aurrentzat eta familia publikoarentzat saio berezi bat antolatu dugula. Gau magikoa deitu diego, bertan oinarria pelikulak izango dira, antzestu izango den saio bat izango da, eta zinez, borixa ez, mendiko kultura hori eta mendiko pelikulen xarma hori, ba, txikienei eta familia giroko lagunei, ba, gerturatzeko ba, saio politioa izango da hori, azken larun batean, azken zapatuan izango da, hilaren amalauan, eta bueno, ilusioz beteta gaude horri begira.
Zer garrantzitsua, publiko gehiagori bidea zabaltzea, ez da?
Bai, ez bairik gabe, inaundi batean beti esaten dugu, ez da, mendi zaletasuna gazteengan, aurrengan, txertatzea, zer garrantzitsua denez, naturareiko kontaktu hori bideratzea aldera, eta, bueno, hau bada, ez, beste arrasto bat gehiago, eta noski, geuretik ere, babatugu nolabiteko kezka hori, eta begira, alako batean forman mandiogu, eta gau magikoa sortu dugu.
Bai. Pelikulei buruz, laster batean egingo dugu berba, baina pelikulak epaitzen epaimaia egongo da, epaimaiaren osaketaz zer esan aldozkuzu, zelan egin dozu aukeraketea?
Bueno, ba, orten izarra hundi bat atorki gula hasteko eta ben, Michael Dillon. Michael Dillon da, Mendifilmen historian, sari nagusia, bere pelikuletakoren batekin, bitan irabazi duen zuzendari bakarra, australiarra da, eminentzia bat, egia esan, mendi zinemagintza munduan, eta aurten gorako, behak hobetxe zuen, luzatu genion gonbite hori ez da, ea izan nahi ote zuen, epaimako kide. Arekin batera ere lujo bat Johnny Cooper, kanadierra geurekin ere izatea, hau ere mendizine magintzaren industrian bereziki festivaletako zuzendari izan denainetik gehi, hainbat ekoiztetxe potentetan ere ba, lanean jardun duelako, ba, geurean izango da. Tom Hesemans, hau herberetarra da, hango Dutch Mountain Film Festivaleko zuzendaria, eta gero etxeko bi, ez nor nahi, batetik Aizea Uegun, Donostiako musika kompozitore gaztea, eta bestetik Oskar Gogortza, mendik azedari eta mendik idari euskalduna baita ere, bost lagun.
Etxekoak azpimarratzen jarraituko dugu, pelikulei begira, dokumentalei begira, etxeko zeintzuk produkzio azpimarratuko zendukez, aurtongo edizioan.
Zemakitan pentsa, 49 dira orotara erakutsiko ditugun pelikulak, horietatik 12 euskal ikutua, euskal kutsua daukatenak, esango nuke gainera euskal bainoago bizkaitar kutsua dutenak, jabor nabardura jartzen, ze bai, zerrenda pixkat begiratzen hasi eta agertzen zaizkigu Flying Hands bezalako filma bat, nik uste euskal pelikuletan ezik aurtengo pelikula izarretako bat hausia izango dugula, Flying Hands, bestak beste gainera haren protagonista Anika Bano geurean dela, tita batean esango dizuet, Flying Hands Karakorumen gertatzen dela, Karakorungo Anika Bano emakume indartsu bat da, ekintzailea oso alaba bat erditu zuen, jaio zuen gorra zena, eta horrek sekulako estigmatizazioa suposatzen duan beren lurraldetan, ez da, eta bazterkeria. Ba, berak horri aurre egin, haren alaba bezala gorren komunitatea ere garatu zedin eta gizarteratu zedin sekulako lana egindu, eta lortu du, bestek beste eskola batera ikidu, eta sekulako lana egiten ari da Anika Bano, eta Flying Hands, hemen Bizkaiko bi ekoiztetxe atzean dituen pelikula hori eta aldiberan baita ere Inurrategi Fundazioa, Felix Baltistan Inurrategi Fundazioa ere atzean duen hori, ba, haien artean sortu dute edo bultzatu dute pelikula hori egitea, eta hemen ba, estrenatzeko moduan izango gara Flying Hands, Anika Bano, bera, hemen Bilbon Euskal Herrian dela. Eta gero badaude ez, Janire Etxaberekin eta Maiel Ejarretarekin Erro, iaz ja estrenatutako pelikula, edo eta Janire Etxaberen beraren Aizel Erroak, beste proiektu oso oso polit bat, bueno, ba, oso kutxu mistikoan murgiltzen dena, eta bere noski jarduera berezi hori dantza vertikala erakusten diguna, Garazi Sánchez, Nacho González, bezalako surflariak ere bakoitza pelikula banarekin badatoz, aliberan baita ere eskalatzaileen inguruko atxarte bueltako pelikula bat bereziki ekipatzaileei tributua aitortza egiten dien ere bai, ozera, esango dut, una mirada atrás, el arte de equipar izena duen pelikula, eta bueno, ba, nasmas horretan baita ere, ba, beste ikutu batean esan, euskal logorretan peligro noa asomarse, gaztelaniaz eta euskeraz bitara datorren ba, pelikula ere badaukagula, hau da, iazko Mendifilm Bizkaia Ternua bekari esker, garatu den proiektua, Nerbieko Urjauzian montatutako 9 kilometrotako highline lerro linea bat da, eta han, ba, gazte kuadrilla bat, sekloakok eta bi egiten aritu da, batetik linea hori montatzea errekor bada, eta hori burutu alitzatea ere beste horren beste ez da, eta orain pelikula gauzatu dute, Danik Askales zuzendariak sinatu duena, eta hori estrenatuko dugu aurtengo Mendifilmen. Beraz, bai, kutsu euskal bizkaitarrikut oso polita, aurtengoa, nibelegoa.
Mendizale ugari joango dira, aurton, euskoluna jauregira, horrezek ikustera, baita, paisaia saleak bebai, ze askori, argazki gintzea ikara herri guztetan jake, dokumental gintzea bebai, eta olakoetan Mendifilm jaialdian nazioarteko estreinaldiak izaten dira, zeintzuk kontinenteetara eroango gaitu, zeintzuk paisaia bizitatzera eroango gaitu, aurtongo Mendifilmek, Aitor?
Ba, hasi etxekoetatik, aipatu dudan pelikulen bidez oso etxeko oso gertuko ditugun zera paisaiak eta izango ditugulako, baina gero noski, klasikoak diren Himalaiak, Alpeak, Dolomitak, Kanadako rokosaz mendi guneak, Ego Ameriketako baita ere Andeak, hori guztiak bisitatzen joango gara banan-banakoan, eta bueno, ba, hainbat historia kontatuko zaizkigu, ez bakarrik krampoiak eta pioletak erakutsiz, ulertzen da Borixez, beti akzio eta adrenalina asko izaten dela hemen, ze aurten urruti gabe elur inguruko pelikula oso potentea dauzkagu, oso adrenalinitikoak, baina horrez batera baitaren natura gaiak bere zabalean, luze zabalean, jorratzen dituzten ba, pelikulak ere bai ez da, ba, horreitzen dut honen xarretarako Un Pasteur Delikatesen den pelikula bat badatorkigu, hartzantza Frantziako Alpeetan egiten duen hartzai gazte baten inguruko soslai bat, ba, zoragarria dena, eta badaude Songs of Earth deitzen den beste pelikula bat baita ere, norvegiarra da, eta Norvegiatik Oscar sarietarako pelikula hautagaia izan zena, gero, ba, badakizu horri izaten dira galbae batzuk, horiek ez zituen gainditu, baina hautagaitza hori izan zenerako, ba, pelikula oso ona da, eta ura ere izango dugu geurean. Bai, natura gaien inguruan baita ere etortzen zait ornitologia, ze badago zizperi poli bat, The Last Observers izena duena, polita da romantikoa, izango ditu da, Alfred, ze bada bikote bat, ja erretiroa, jubilazioa hartura bidean dagoena, eta betitik ofizio bera izan duena. Eguraldi zaintzaileak nolabait ere esateko, edo eguraldi ikertzaileak. Bizi dira itsasargi batean, Suedian badira horrelako beste 200 gune, edo laboratorio esan genezake, non bertako langilek hiru orduro, astelenetik igandera, lan hori egiten duten, azterketa egiten dute. Justu momentu horretan eguraldi datuak eta biltzen eta beti egin izan dute. Jeira ganan itzetan eniz. Egin izan dute. Ze hori mekanizazioak eta automatizazioak ja aldarazi egingo du eta agortzen ari den ofizio bat da eta The Last Observers azken ofizio horretan ari diren langileak bikote hauek dira, bikote hau da, ez? Ba, senarremazte bikotea. Eta hien alabak egingo die erretratua, ez? Nola bizitu diren eta nola agur esaten den ari diren historia honi. Eta hor ornitologia lotzen dut, zazken batean hauen zaletasun pasioa baita ere, eguraldia ikertzea za parte izan da, txorien zaintza, ez? Eta txorien azterketa eta bar, eta ba, oso historia polita.
Zerako da, ez dakieta menu aberatza gainera Eskandinaviak daukan edartasun horregaz eta kaso, edorta unamuno, gure Urdaibai berzenterreko ornitologa egon lehi, irretien zuten etzulea da, akaso edorta entzuten egon da, ba, behitu, edorta punta hor, pelikulea segurutik zutzako erakargarria. Festivala iragarteko espota, iragarkia ikusi dugu, eta, bueno, ba, pelikulek eta laburmetraiek mendiagaz lotutako adar asko ikutzen nabesala ezin ukatu, bizipenak eskaladea, naturea, ornitologia, osoan hitza da.
Mendiko kultura. Eta hori izaten dugu eta azpimarratzen dugu beti, ez da, mendiko kulturak zer estaltzen du, ba, hainbat eta hainbat gauza, ez? Bai egia da, ba, kirola, abentura, baina baita eren oski, ba, natura eta naturaren inguruan sortzen den hori guztia, ez da? Guztiak eta bera, edo haren gozatzea, ez, haren gozamena. Eta horri guztia esketzen digute pelikula hauek, zeuk esan duzu lehen, ez da? Ba, jomuga oso eksotiko erakargarri eta inspiratzaileak erakusten dizkigute, baina ez hori bakarrik, ez, gero pelikula hauek gidoi oso landuak dakartzate, soinu banda ere baita ere zoragarriak, eta aldortik baita ere erabat murgiltzen gara pelikula dokumental hauetan erraz, eta aldortik ere sekulako zine kalitatea dator aurtengoan.
Makina bat urte daroa zuzaitor, aventura honetan sartun da mendi filma gazpate egin da, eta aurretik beste hainbat urte mendiari be lotuta. Pasan astean Ibone Bengoetxea kultura sailburua alkarrizketatzen genduen irratzaio honetan, eta kulturari buruz galdetzen genuen, eta itantzen genuen ia kulturak euskal kulturea jasotzen dauen pertsona aurreri zer emoten deutzon. Mendiak, mendira aurrera atzen dan pertsona aurreri, ze karpin egiten deutzo, ze emoten deutzo?
Arnasa, inspirazioa, baretasuna, burua eta norbere buruarekin aurkitzeko bide bat, bau filosofiko jarrikonez, baina nik uste hori guzti ematen diola. Eta, bai, nolabait ere, alako, ez dakit nola esan, itxitasun batetik bezala, ba, irekira batetara ateratzeko aukera, ezta? Naiz eta egia den, gaur batipat, iparri xuriko Euskal Herri hau, erabat bailera artekoa dela, eta askotan zuloa dela, baina, ba, preziski horretan ematen digu mendiak arnasa, ez da, behar badaz, literalki, ba, behin gora igotzen zarenean, han lau izetarako begira da hori, nik uste bizitzako baita ere metafora badela.
Pelikulak aitatzen gabiz, sarrerak behar dira, pelikula horrek ikusi alizateko, sarrerak zelan doaz, nola lortu geinkez, entzuleak zer egin beharko leuke, sarreraren bat lortzeko, edo bonoren bat eskuratzeko.
Bingo, baize, denetik daukago. Egia da, ba, hilaren, azarroaren erdi partea azkeroztik ja salgai jarri genuela, sarrera salmenta aktibatu genuela, bai Euskaldunako naiz BBK aretoa edo Sala BBKko plataformetan jasuzenean erosilitzezke kontu hauek, baina egia da mendifilmfestival.comen bidez, geure web orrialderen bidez ja dena hori zuzenduta dagoela. Sarrera salmenta dagoeneko ja oso oso martxaunean doa, hasiera ekitaldia gutizia bat izaten dena beti, hilaren seian, abenduaren seian egingo duguna oso aurreratuta dago, hori Euskalduna Bilbaoko auditorio nagusian egiten da, milatik gora ikusle bertan direla, ez dut esango dena gorruta dagoenik, inorrez da hila aldorretik ere larritu, baina lo ere ez da ezala hartu jendeak. Eta bai, baldena jarrita dago, martxan jarrita dago salgai, eta bai, ondo zenion, bonuak edo deskontuak ere eskaintzen ditugu, ba, saio, zera, egoitza bakoitzetarako ez, esate baterako, Euskaldunan edo Sala BBKan bertan, bost edo zazpi sarera bitarte erosi ezkero saio desberdinetarako, bost edo zazpi saioetarako, 120ko deskontu eskaintzen da, eta hortik harago, 8 saio edo gehiagotarako sarrerak hartu ezkero, 120ko deskontu ere bai, nik uste hori ez, ba, batipate oso mendizale diren hauek, eta denetik pixka bat zizkamizka egine duten horiek, ba, aukera polita dutela, ez, aurlako deskontu ez baliatzeko.
Argazkiak egon badagoz, erakusketak, zemendiaren azaroaren amabostetik Bilboko leku diferentetan, nun topau geinkez?
Bata abian jarrita dagoen, Bilboko metroko hainbat geltokitan jarrita dago CVC foto, Donostiako Klub Askoe Kanpine Elkarteak sustatzen duen mendi aktibitate mendi jardueren arrazkilaritza lehiaketa urtero egiten du, 10. edizio izan da urten, eta haren 20 lan onenak aurten, eta XXL formatuan, formatu handian, metroko sarrera irtenbideetan ikusteko moduan daude. Eta horrez batera, beste bi erakusketa ere jarriko ditugu, haiek ja Euskaldunan bertan egonkortuko direnak, jaialdiak irauten duen, festivalak irauten duen, egun horietan guztietan. Bata, EMOA Euskal Mendizaletasunaren museoaren altxor bat da, Tximist 1964. Euskaldunak Everestera lehen aldiz espediziora egintzuteneko garaiko materialekin eta oroitza hori gurera ekarriz 50 urte bete direlako aurten, ba, sortutako erakusketa da, eta beste berriz Euskal Mendi Federakundaren eskutik datorrena, badakizue, aurten Euskal Mendi Federakundeak eta Nafarroako Mendi eta Eskalada Federakundeak elkarrekin uztartu eta 100 urte betetzen dituztela, eta mendeurren horretan, ospakizunetako bat izan da, gailurretan izan gaitun erakusketa. Bistakoa da, eta dirak dion bezala, emakumea protagonista, eta emakumeak Euskal Mendizaletasunean izan duen indarra eta eragina erakusten duen erakusketa bada, oso, oso, oso gomendagarri.
Museo aitatu dozu, beste mendi filmen baten, Alex Txikonen pelikularen bat, ikusitakoa gara, ontsa momentuan Katmandura heldu barritan dago, Alex Himalaiarako bidean beste urte baten, neguan eta orain dela gitxi Gipuzkoan zabaldu dau mendizaletasunari begirako etxe barri hori. Ariak emoten dau, ez daukala etenik, hau da, Euskaldunen, eta Himalaia eta Karakorum arteko ari horrek bere horretan jarraitzen dau.
Bai, eta aurten bestek beste, ba, mendeurren horiek aipatzen ari ginen einetik, ba, euskaldunok beti izan duguan ara begirako arrastoa, eta nik uste mendi orotara, ez, begirako arrastoa. Eta gaur egun, ba, aktibitate oso gainera politiak egiten ari dira, eta gazteak, beti izaten da ez da, hor egontzela urrezko aro bat, ba, deitu 80garren hamarkada, eta ba, 2000garren lehen urtea iran izan zen urrezko aro hura, ez da, euskal himalaismoan, nik uste urrezko baina gehiago deitu hartzaiola aro oso oso fuerte bar izan zena, eta orain beste aro desberdin badator. Eta hor gazteak, baditu orain 30 urte bueltan dabiltzen gazte batzuk, sekulako aktibitateak eta egiten eta proposatzen ari dira. Asko aipatzen da estilo alpinoa, estilo berritzailea, bide berrietara eta mendi berrietara arrimatzea. Eta hor, egia esan, ba, euskal panoraman, mutil eta neska, gizon eta emakume, ordezkari oso interesantak dauzkago. Beraz, bai, bai jarduera badago egon, ezpairik gabe, eta Euskal Herriak beti mendirekin izan duen uztarketa hori, oraindik ere luzaro dago.
Ba, Magaletatik Tontorretara bidea egingo dugu, abenduaren 6-15 bitartean, BBK Mendifilm Bilbao Bizkaia Festivala, dana prest, Aitor Helduaien, plazerra zeugaz ostabere berbaitea, eskerrik asko gurera etortearren, eta sorterik onena.
Eskerrik asko, Alfred.